habeen wanaagsan ah dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waa habeen isniin ah bisha juun ee sanadka 2023-kana waa 12 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaysaa caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah
laba arrimood bay ku timid: dhaqaalihii adduunka hoos u dhacay, daalitaan aada loogu daalan yahay dhaqaalaha la siinayo admis oo runtii la dhihi karo waa lagu daalay. Jawaabta oo kooban ama gaaban waa haa, waxaanan aaminsanahay in hadda la joogo waqtigii ay ka bixi lahaayeen, sababtoo ah waxaan haysanaa ciidan nagu filan.
waa barnaamijka ilayska v o a. waxaa sidoo kale aada dhegaysan doontaan maamulka gobolka Banaadir oo awaamiir cusub ku soo rogay gaadiidka dadweynaha.
dhammaan gawaarida fuliya ama fududeeya adeega dadweynaha ee kala ah mooto bajaajada, baabuurta basaska noocyadooda kala gedisan, iyo mootooyinka labalugaalayda nooca loo yaqaano baykonk in aysan qaadi karin rakaab ah askari hubaysan.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii Qurba iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oon idin akhriyo. sacuudiga ayaa qorsheynaya in uu Shiinaha la yeesho wada shaqayn wanaagsan oo aan ku salaysnayn tartanka labada dhinac dhex mara, sida uu sheegay wasiirka tamarta ee dalka Sacuudiga oo xaddii la hadlay warbaahinta, isagoo intaasi ku daray inuusan wax weyn ka soo qaadaynin tuhunada sii kordhaya ee ay waddamada reer galbeedka ka muujinayaan xiriirka sii kordhaya ee u dhexeeya labada dal. sacuudiga ayaa ah dalka ugu weyn ee saliidda dibadda u dhoofiya, halka dalka Shiinahana uu yahay dalka ugu ballaaran ee adeegsada shidaalka uu soo saaro sacuudiga, waxaana xiriirka labada dhinac saldhig u ah isdhaafsiga shidaalka iyo tamarta. sidoo kale waxaan meesha laga saarin ama laga saari karin oo ku dhex jira iskaashigooda arrimo taabanaya sii xoojinta arrimaha ammaanka iyo sidoo kale farsamada casriga ah, inkasta oo Mareykanka uu arrimahani walaac xoogan ka qabo. Silvio Berlusconi, ra-iisul wasaarihii hore ee qaabeeyey saaxadda siyaasadda iyo dhaqanka dalka Talyaaniga, isaga oo iska riixaya fadeexado sharci iyo kuwo gogoldhaaf oo dhowr ah ayaa geeriyooday isagoo da'diisu tahay 86 jir, waxaana sidaasi wakaaladda wararka ee f b u xaqiijiyey afhayeenkiisa. ganacsadaha ka taajiray warbaahinta ayaa waxaa jimcihii la dhigay isbitaal ku yaala magaalada Milano si loogu sameeyo tijaabo la xiriirta cudurka uu qabay ee leukemia. isbitaal dhiggiisa ayaa waxa ay timid 3 toddobaad kadib markii laga soo saaray isbitaalka la yidhaahdo San Rafael ee Milan oo uu ku jiray 6 toddobaad, markaas oo dhakhaatiirta ay sheegeen inuu qabay nooc naadir ah oo ka mid ah xanuunka kansarka ee dhiigga gala. Berlusconi ayaa sanado badan waxaa haystay caafimaad darro oo ay ku jiraan qalliin wadnaha lagaga sameeyey sanadkii 2016 iyo sanadkii 2020 oo uu ku dhacay xanuunka coronavirus. baarlamaanka dalka Ciraaq ayaa isniintan maanta ah waxa ay ansixiyeen miisaaniyad xoojinaysa qarash garaynta dowladda, islamarkaana dowladda federaalka siinaysa awood sare ee maamulka dhoofinta shidaalka ee gobolka sida iskiisa isu maamulo ee Kurdistan. miisaaniyadda oo dhan $153 bilyan oo dollar oo soconaysa 3 sano ayaa waxaa sameeyey kharashkii ugu ayaa waxa uu sameeyey kharashkii ugu badnaa ee lagu bixiyo miisaaniyad, maalgashi, horumarin iyo sidoo kale mushaaraadka shaqaalaha. xildhibaanada ayaa waxay ansixiyeen sharcigan kadib maalmo codeyna iyo sidoo kale bilo uu muran ka jiray qaybo ka mid a sharcigan. sharciga cusub ayaa 12.7% oo miisaaniyaddana waxa uu u qoondeeyey gobolka saliidda qaniga kuwa ee Kurdistan ee ku yaala waqooyiga dalka Ciraaq.
¶¶
habeen wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqleysaan. Maamulka gobolka Banaadir ayaa xalay waxa uu soo saaray amarro cusub oo ku wajahan wadayaasha gaadiidka dadweynaha oo ay mootooyinkana ku jiraan. Wariyaha V O ee magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warkan soo diray.
Maamulka gobolka Banaadir ayaa amar ku soo rogay dhammaan darawallada gaadiidka dadweynaha sida bajaajka, DL-ka iyo mootooyinka feekoonta iyagoo faray inaanay qaadi karin askari hubaysan. Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar Saalax Dheere oo saxaafadda la wadaagay awaamirtan ayaa sheegay in go'aamada ay ka soo baxeen shir amni oo ay yeesheen madaxda maamulka gobolka Banaadir.
Iyadoo la fulinayo go'aamadii ka soo baxay shirkii amniga ee xalay qabsoomay, islamarkaana lagu dardargelinayo amniga guud ee caasimadda Muqdisho si loo ilaaliyo badqabka nafta iyo maalka shacabka Soomaaliyeed, ayaa waxuu maamulka gobolka Banaadir faraya: kow, dhammaan gawaarida fuliya ama fududeeya adeega dadweynaha ee kala ah mooto bajaajada, baabuurta basaska noocyadooda kala gedisan, iyo mootooyinka labalugaleyda nooca loo yaqaano vaykonka in aysan qaadi karin rakaab ah askari hubaysan nuuc waliba uu yahay iyo hay-ad kasta uu ka tirsan yahay. Mootadii ama gaarigii BL ee u hoggaansami weyso amarkani waxaa lala tiigsan doonaa sharciga. Labo, gawaarida ay wataan mas-uuliyiinta nuuc waliba uu yahay waxaa mar kale lagu adkeynayaa inay u hoggaansamaan awaamiirtii hore ugu soo baxay shirkii golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ee ahaa in baraha kontroolada ama jagboontiyada marka ay marayaan la hubiyo gaariga cidda saaran, cidda wadata, iyo nooca uu yahay. Intaba waxaa marnaba la aqbali karin in gaari uu hubin la-aan iska gudbo baraha kontroolada, ha ahaado mid shacab ama ha ahaado mid mas-uul, sidoo kale ha ahaado mid ciidan saaran yahay ama ha ahaado mid aanan ciidan saarnayn. Intaba dhammaan waa in loo wada hoggaansamaa hubinta gawaarida iyo askarta saaran. Intaba
darawallada mooto bajaajka ayaa dhinacooda arrin adag oo aanay fulin karin ku tilmaamay amarka maamulka gobolka Banaadir, iyagoo xusay in askarta hubaysan ay xoog ku raacayaan mootooyinkooda isla markaana aanay awoodi karin inay taasi ka biyo diidaan. Waa kuwan qaar ka tirsan darawallada mootooyinka bajaajka oo la hadlay idaacadda V O A.
Magacii waa Barre Barre Sheekh Ibraahim baa la yiraa, bajaajla ayaan ahay. Xaqiiqdu waxaan u arkaa barnaamijkaas barnaamij aad iyo aad u qaldan, sababtoo ah askartu waa ciidanka qaranka Soomaaliyeed. Hadda nin qoray heesta ee laamiga taagan ku istaajiyay lagama tegi karo. Marka gobolka Banaadir macluumaad barnaamij hore ayuu soo saaray, aad iyo aad bay wanaagsanayeen, oo sida hadda mootooyinka la buufiyay barnaamijyas aad bay wanaagsan yihiin. Laakiinse barnaamijkan hadda ah askari mooto ma qaadi karto, taas waxaan u aragnaa caqabad kusoo fool lahaatay bajaajleyda iyo askarta in madax la isku geliyay la rabo, ma garatay? Marka dowladdu waxaa la yarabaa inay ayay soo saartay barnaamij ay askarteeda ay ceshato ama askarteeda ay u sameysay gaadiid khaas u ahayka ama ay dhahdo askari qori wada ma socon karo, taas way soconaysaa. Laakiin nin qori wada mooto bajaaj ma qaadi karto ma soconaysa, sababtoo ah annaga dowladda ma nihin, askarina ma xukumi karno, lamana hadli karno, warna kama diidi karno, wixii oo nolaha uun baa samayn karnaa.
Magacayga waxaa la yidhaahdaa Cabdulaahi. Horta nin askari ah dowladda, horta su-aashaasi adiga ayaa ii weydiisay, dowladda horta macquul kuma leh inay arrintaas ayna dhaafo, sababtoo ah ninkan nin muwaadin ah waaye, waddanku u shaqeeyaa, inayna tiraahdo ha qaadina iyadana ay meelaheeda ay joogjoogto macquul ma noqonayso. Anaga naftayna baan dilayna. Teeda kale nin aakiis u furan yahay oo waddada taagan, kuwana qaar lacag sita, kuwana aan lacag sinan, haddii aan dhahna ku qaadi maayo, haddii beri la idilo allaha naxariista keliya ay taala, ana waxaan ka dhintay caruurteeda. Marka annaga dowladda arrintaas marna ka yeeli mayno, waana ka soo horjeedna, waana cambaaraynana insha allah.
Anigoo ahaa darawaliinta ku shaqeysta bajaajyada ee magaalada Muqdisho ku nool, amarka iyo go-aanka dowladda ay soo saartay waa amar dowladda lama diidi karo, laakiin ma ahan bajaajleyda darawaliinta in amarka lagu soo rogo, waayo dowladda iyadaa dowladda ah, iyadaa wax xukunto, ciidankana iyadaa xukunto. Marka anaga xoogsataan nahay, buluqmaal aan nahay, dhalinyaro iska baagmoodo oo camal ka dhigan bajaajyadaasaan nahay, nin qori wato oo wadada taagan iqaad ku qaad ma hadaa tiraahdo askarta isku mid maa qaar waxa waaye shacabka unaxa iyo qaar ah oo markaad maya tiraahdo waxa badda kula dhacayo. Marka anaga waxba kama diidi karno, dawladdu waxa la rabaa inay go'aan ka soo saarto go'aankaas dib ay u laabato ay ciidankeeda iyo dawladnimadeeda ay dalkaan iyo dadkan ay ka mas'uul ah ciidanka ay tiraahdo bajaaj ma raaci kartaan
talaabada uu maamulka gobolka Banaadir qaaday ee ku aadan inaanay gaadiidka dadweynuhu qaadi karin askarta hubaysan ayaa ku soo beegmaysa xilli jimcihii aynu ka soo gudubnay ay rag hubaysan oo ka tirsan Al-Shabaab ay weerareen hotel ku yaalla xeebta Liido حسن كافي قويستي VOA مقدشو
guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah u bilaabay wajiga labaad ee qaybinta kaararka cod bixinta doorashooyinka kaas oo socon doona muddo 10 cisho ah warbixintan waxa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamed Akulle
qaybinta kaarka cod bixiyasha doorashooyinka Soomaaliland oo si rasmi ah maanta uga bilaabantay gobolada Maroodi Jeex iyo Togdheer ayaa waxaa guddiga doorashooyinka Soomaaliland ay sheegeen in wajigani uu yahay kii ugu dambeeyay ee qaybinta kaararka cod bixiyasha Soomaaliland gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf ayaa u sheegay warbaahinta in hadda la joogo xilligii qaybinta kaarka loo dadaali lahaa
qaybintu 18 soconaysa goob kasta oo aanu ka diwaan gelinay muwaadiniinta kaarkiisu ka heli doona hadii ay ka dhigo waa inaynu run ahaantii ku dadaalaa kaarkaas inaanay ugu soo noqon maanta furinteedu intaas ay daaran tahay maanta maalin doorasho maaha waa maalin kaar qaybin doorashadu way iman doontaa waana ugu soo noqon doona hadii ay ka dhigo laakiin doorashada salaad walba waxaa ka horreysa salaad walba sida horreysa waqtigeedaynu tukanayna haddii ilaahay naftu inuu daya maanta waynu kaaro ka qaadanaa oo bulshadeena yar iyo weyn sidii loo soo abaabulay markii hore ee loo diwaangelinayay dadka wixii intii xuduudda ku maqan loo soo gurayay waa inay maqan loo soo guraa
xubnaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland ee heer qaran ee toddobada ah ayay isu qaybiyey gobollada haatan ay si rasmi ah uga bilaabantay hawsha qaybinta kaarka cod bixiyasha Soomaaliland iyadoo guddoomiyaha iyo xubno ka mid ah xubnaha guddiga doorashooyinku ay kormeer ku sameeyeen goobaha kala duwan ee kaar qaybintu ay ka bilaabantay ee gobolka Gabiilay duqa magaalada Gabiilay Maxamed Amiin Cumar Cabdi ayaa ku ammaanay xubnaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland hawsha kaar qaybinta ee baaxadda leh iyo sida ay u dardargeliyeen
waxaan ugu horreyn runtii aad iyo aad u soo dhoweynaynaa waftigan uu hogaaminayo guddoomiyaha komishanka doorashooyinka qaranka oon leenahay gobolka ku soo dhowaada mar labaad waxaan uga mahad celinaynaa hawsha u weyn ee qaranka u hayaan oo runtii hawl culayskeeda leh oo guud ahaan jamhuuriyadda Soomaaliland gobolladeeda saddexna hore ay uga soo qabteen maantana saddexdii kale ay ka bilaabmayso oo marka goobaha iyo facilityga loo baahan yahay howl aad iyo aad u culus ah sida xilkasnimada leh ay iskaga xil saareen runta hawsha aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa mar labaad maanta gobolkeena runtii 14 goobood oo ka mid abay diiwaangelinta kaal qaadashada diiwaangelintu ka bilaabmataa 8 goobood oo goobihii hore la iskaga diiwaangeliyey iyo 6 goobood oo goobihii loo wareejiyey sanaaduuqday lagu kala jabiyey waxa weeyaan waa guud
xisbiyada kala duwan ee Soomaaliland ayaa dhinacooda waxay bilaabeen dardargelinta hawsha ay ku wacyigelinayaan taageerayaashooda inay qaataan kaarka cod bixinta Mawliid Kayse Maxamed waa guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka Maroodi Jeex kadib kormeer ay madaxda xisbigu ku sameeyeen qaybaha kala duwan ee goobaha magaalada Hargeysa ay ka socoto ayaa la kulmay ugu horreyna waxaan weydiiyey sida ay u bilaabantay saaka diiwaangelinta
saaka oo ahayd subax taariikhdu bisha tahay 12 bisha lixaad ama juun waxaa si habsami uga bilaabmay saddexda gobol ama saddexdii hore gobol mooyo saddexda gobol ee dambe ee Soomaaliland gaar ahaan caasimadda Hargeysa waxa uga bilaabmay kaar qaadashadii diiwaangelinta cod bixiyasha oo muddo dadweynuhu sugayeen run ahaantii si jawi degan oo nabdoon ayuu ku bilaabmay saaka kormeer baanu ku qaadnay goobaha kala duwan ee caasimadda ama sideedda degmada caasimaddu ka mid tahay guddoomiyaha musharaxa xisbiga madaxweynaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi iyo xirsa xaji Cali Xasan guddoomiyaha xisbiga wadani iyo anigoo ah guddoomiyaha gobolka Maroodi Jeex xisbiga wadani Mawliid Kayse Maxamed Mawliid Qaro si habsami ayaa arrintaas u dhacday sidii loogu talagalay bay u dhacday aad iyo aad baana dadweynaha reer Soomaaliland ama caasimadda ku nool si habsami ay u qaadinayaan oo aad moodo inay uga dhiiran yihiin sidii hore oo wax ay dareemeen sida kaarka maanta gacanta ugu qabsan lahaay waayo waa berigii waxa dhacday kunyada oo isxiray ayaanu u wada tagnay si fiican baanu usoo kormeernay si habsami ayaa hawshaasi socotay
ugu dambeyna mawlid qara gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani gobolka maroodi jeex ayaa ku dhiri geliyay bulshada gobolka maroodi jeex iyo guud ahaan gobolada ay hadda kaar qaybintu ka bilaabantay in ay kaarka qaadashadiisa u dadaalaan
dhammaan ummadda reer Soomaaliland gaar ahaan caasimadda Hargeysa ee gobolka maroodi jeex waxaan leeyahay meel aad joogtaan ba kaarkiina ku mitida maanta way dhammaatay hadal aflagaade iyo wax cidlala iska jira kaarku waxa weeye ka waxna bedela qofku wuxuu doonayaa inuu halkiisa gaarsiiyo sidaa ugeed waxaan leeyahay mujtamaca reer Soomaaliland gaar ahaan caasimadda mujtamaca ku nool oo ah mujtamaca had iyo jeer ay ku tartamaan xisbiyada mucaaradkii inay ku dadaalaan sidii qof waliba aan ugu habsami lahayn kaarkiisa uu si diiwaan geliyay ee uu waxan kurgacanta ugu qabsala guntigana dhiis kaga dhaaw meel adagna uu gasho lahaa si maalinta doorasho ay timaado uu ugu ceelbix lahaa
Khadar Maxamed Cakulle VOA Hargeysa
marka lacawisiin wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii ila iska VOA waxaa soo jeedinaya Maxamed Calaad Xasan
todobaadkii tagay dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo howlgalka ADMIS ee midowga Afrika ayaa marka la dib u xaqiijiyay inay ka go'an tahay qorshaha lagu dhimayo ciidamada ADMIS isla markaana mas'uuliyadda amniga loogu wareejinayo ciidamada Soomaaliya ciidamadan oo ku joogay codsiga dowladda Soomaaliya iyo ogolaanshiyaha golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa ku bilowday bishii March ee sanadkii 2007 howlgalka midowga Afrika oo loogu wanqalay AMISOM waxaase bishii April ee sanadkii 2022 loo bedelay howlgalka xilli kala guurka ee midowga Afrika waxana loo bixiyay ADMIS oo hadda ka kooban ilaa iyo 19,000 askari wasaaradda difaaca Soomaaliya ayaa qoraal ay soo saartay todobaadkii hore ku sheegtay in dawladda federaalka ay ka go'an tahay fulinta qorshe ay dhamaadka bishan dalka uga baxayaan 2,000 oo kamid ah ciidamada ADMIS taasoo qayb ka qorshaha dhimista ciidamada midowga Afrika ee Soomaaliya ka howlgalayay haddaba ma la joogaa waqtigii ay Soomaaliya la wareegi lahayd amaankeeda maxaase riixaya bixitaanka ADMIS su'aalahaas iyo kuwa kale ayaa waxaa barnaamijka ilayska VOA da u weydiiyey qaar ka mid ah khubarada ka faalloota ammaanka Soomaaliya Cabdisalaam Yuusuf Guuleed waxa uu hore u soo noqday ku-xigeenka madaxa hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliya haatanna waxa uu madax ka yahay shirkad ka shaqeysa ammaanka oo la yiraahdo Eagle Ranges Services
laba arrimood bay ku timid dhaqaalaha adduunka oo soo dhacay daalitaan aad loogu daalan yahay dhaqaalaha la siinayo ADMIS oo runtii la dhihi karo waa lagu daalay baahidii weli way jirtaa oo Soomaaliya weli baahidii ciidan way qabtaa inkastoo la dhihi karo wax weyn iska bedelay oo Soomaaliya xagga ciidankeeda wax weyn iska bedelay 10 sano ka hor danab ma jirin gorgor ma jirin haram aad ma jirin duufaan ma jirin magacyadan ma jirin runtiina waa wax weyn oo Soomaaliya gaartay laakin faano la faru kama qodna haddii ogtahay ciidanka ADMIS waligood 2 sano isku xogta looma kordhin waqtiga sanad sanada loo kordhinay macnaheedu waxa ay Soomaaliya markasta wax laga rabay sanadkaas inay isbeddel sameeyso oo ciidanka ADMIS kala wareegto booseshina badan ma dhicin meelo yar mooyaane Soomaaliya wari ilaa ADMIS kala wareeg gobol aysan maanta koonfurta Soomaaliya aysan joogin ciidanka ADMIS Ugandeeska kaliya ma aha Kenyaanka meeshii joogana taqaana Itoobiya inta xarbaa iyo bakool iyo gado ayaga jooga Jubbooyinka waxa jooga Kenya labada shabeelle iyo gobolka Banaadir waxa jooga ciidanka Ugandeeska Burundiyaanka la jooga Hiiraan waxa jooga niman kale yiraahdo Djiboutiyaanka Sierra Leoneka ayagana qayb ka mid marka fiiri Soomaaliya 7 sano la soo dhaafay waxa dhigi kara wax isbeddel ciidana oo markii laga tago tirada ciidanka maana wax weyn oo mas'uuliyad kuma soo kordhin ciidamada badan ayaa yeelatay laakiin mas'uuliyad ciidamada soo kordhin waxa dhici kara 5 sano oo madaxweyne Farmaajo Soomaaliya way ka qasaartay markii loo fiirsho isbeddelka ay heleen ciidamadu sameeyaan
Ismaaciil Daar Cusmaan waxa uu sidaa hore u soo noqday ku xigeenka madaxa hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliya waxa uu qabaa in la joogo waqtigii ay ciidamada shisheeye dalka ka bixi lahaayeen Soomaaliyana ay amaanka la wareegi lahayd
Waxaa salaamay adiga dhammaan dhageystayaasha oo dhan jawaabta oo kooban ama gaaban waa haa hadii aan sababayna Soomaaliya waxay joogaan ciidamada ADMIS oo loo aqoon jiray AMISOM muddo ka badan 14 sano hadda taasoo ay dhig iyo maaratay dhaqaalaha ku bixiyeen sidii dalkaana u soo gaari lahaa meesha hadda uu joogo waxaan aaminsanahay in haddii la joogo waqtiga ay ka bixi lahaayeen sababtoo ah waxaan haysanaa ciidan lagu filan oo maaratay bedeli kara goobaha ay joogaan ciidamada admis oo intooda badan aan dagaal ku jirin balse difaac ku jiray ee sanadihii u dambeeyay. Marka waxaan aaminsanahay guulaha ay ka soo hoyeen ciidanka Soomaaliyeed ee dagaalka ay maaratay bilowday bishii Juun ee sanadkii hore oo ilaa iyo haatan looga qabsaday in ka badan 90 goobood oo isugu jira degmooyin iyo tuulooyin inay ku filan yihiin in ay maaratay ay la wareegi karaan amniga guud ee dalka.
Qaar ka mid ah khubarada ammaanka ayaa mabdi'iyan aaminsan in ciidamada shisheeye ay dalka ka baxaan mar ay noqotaba Soomaaliyana ay mas-uuliyadda amnigeeda iyada leedahay, laakiin waxay su'aal gelinayaan waqtiga. Karin Cabdullaahi Cali Mucow isla waxa uu ka faallooda ammaanka Soomaaliya.
Runtii aaminsan waxa waaye muddo 15 sanoobood ayay dalka ay joogtay, qayb weyn ayay ka qaadatay muxuu ahaa amniga, gaar ahaan muxuu ahaa ilaha dhaqaalaha iyo muxuu ahaa iyo dowladda meesha ku shaqeysa intaba waxa waaye difaaceeda qayb weyn ayay ka qaateen. Hase ahaatee ciidankeena ma u diyaarsan yahay, taasi waxaa laga qiyaas qaadan karaa markii la gaaro 2023 November ayaa sida ugu maqaalaa waxa waaye security council-ka ay ka fariisanayaan amison inay maaragtay ay sii joogeyso admis ama ay maaragtay dalka ay ka baxayso sida kolka hore lagu ballamay. Laakiinse haddeertaan dadka khubarada ee Soomaaliya kaalmeeyo ayaa muxuu ahaa il gaara ku fiirinaya sida uu ciidankeena oo deegaanada haddeertaan uu ka dagaalamayo amnigeeda oo u sugo iyo cadowga sida uu ugu baabacdhigayo, isla markaasna uu ciidanka uu noqdo ciidan muxuu ahaa dalka oo dhan muxuu ahaa gacanta ku dhigo oo ammaankiisa sugo. Taasi waxa waaye kulley buu waxa waaye fiiri iyo waxaa lagu hayaa aragti aad u fog dadka Soomaaliyeed ee u leh waxa ay leeyihiin taasi suuragal maaha.
Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf waa qoraa iyo falanqeeye ka faalooda amniga, siyaasadda iyo xarakaadka islaamiga ah ee ka jira Soomaaliya iyo bariga dhexe. Waxa uu qabaa in waqtigii ciidamada Soomaaliya ay ammaanka la wareegi lahaayeen la joogo.
Tiyoori ahaan iyo markii mabda ahaan la fiiriyo, haa, waa la gaaray waqtigii ciidamada Soomaaliya ama dowladda Soomaaliya ay isku tashan lahayd, waa la gaaray. Marka waxaana xusid mudan arrimahaas. Runtii waa arrimo istaraatiija u baahan in Soomaaliya ay hore ugu socoto. Waana arrin lagu hirgelin karo in ay ciidamada helaan runtii baahidii iyo waxay u baahnaayeen admis waxay hadda haystaan. Hadday ciidamada Soomaaliya ay helaan waxa weeyaan ayagaa ka fursad fiican oo buuxin kara booska dhulka way yaqaanaan. Xagga dhadhaqaaqa iyo dagaalkana way kaga fiican yihiin, shacabka iyo ciidankuna way isfahmi karaan, wayna isfahansan yihiin. Leadershipka iyo saraakiisha daadihiin iyo ciidankana waa saraakiisha Soomaaliyeed. Marka in ay maadaama ATMIS ay xeryo iskaga jireen ama xarumo military ay ku jireen oo aynan dagaal ku jirin sanadihii ugu dambeeyey, iyagoo inkastoo ilaalinayeen dowladda Soomaaliya, haddana waqtigii in la gaaray baan anigu aaminsanahay oo ahaa in ay Soomaaliya ay iyadu hadda u tafaxaydato diyaariso in ay amniga dalka ay la wareegto.
Cumar Cabdi Jimcaale waa aqoonyahan bartay cilmiga siyaasadda, kana faallooda siyaasadda iyo amniga Soomaaliya, ahna bare wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho, isla aragtidan ayuu qabaa.
Ciidamadaasi dabcan amniga waddanka iyo xasiloonida waddankaba door muhiima ay ka qaadanayeen, balse 2000 oo askari oo dabcan inta badan laga soo saaray aagaga hadda aanu dagaal ku furnayn, gaar ahaan gobolka Shabeellaha dhexe, waxaan qiyaasayaa dowladda Soomaaliya in ay u diyaarisay ciidamadii meesha gelin lahay oo booska buuxin lahay. Dabcan ciidamada Soomaaliya waxaan ognahay inay ka dagaalamayaan ilaa Masagawa iyo Ceeldheer iyo Galcad. Dabcan ciidamada jooga ee admis ee jooga gobolka Shabeellaha dhexe, dhulka aagaga la xoreeyey, dhulka xeebta oo kaleeto, dabcan amison maanta uma baahno in ay ciidamadaas oo kale dalka sii joogaan. Dowladda Soomaaliya booskaas ma horey buuxisay, waxaan qiyaasayaa in 2000 oo askari ay Soomaaliya maanta ka maaranto ay booskeeda inay buuxi karayso.
Inkastoo dowladda Soomaaliya iyo qaar badan oo ka mid ah khubarada dhinaca ammaanka ay qabaan in ciidamada Soomaaliya ay leeyihiin awood ay ku wajahaan Al-Shabaab iyagoo aan garab uga baahan ciidamo shisheeye, ayaa haddana maleeshiyada ururka Al-Shabaab waxay toddobaadyadii u dambeeyey geysanayeen weeraro, mid ka mid ah ay ku dileen ilaa iyo 4 askari oo ka tirsan ciidamada Uganda ee ADMIS. كورنل عبد الله علي معو ويا قبائل ورضا الشباب قد مضى هاي قوة عنيهين هبع سنان إن عهاي ذها أمانك يوحل ذها ورضا الشباب وأن وحب الله قبران
لابوكون إنساقالك الشباب وحاي كسوق نايين انت بدل محايا كونفرت الصومالي إيقا يا قعنت كوهاي قارهان مع سمد حتى وحاي جوغين محايا دقانا بدل أي كايستين دقموين بدل أي مارت كدقال لمايين شباب او مركز كدقائي إن الدولد أفغان بيان oo ay maareeyay ay qabsadaan waxa xukunka iyaga ay la wareegan laakiin se taasi way ku fashilmeen ee 2014 markii la gaaray dagaalkii Indian Ocean la bilaabay shabaab waxa heeladeeday u bedeshay in ay maarta adeegsato qaraxyo iyo dilalka qorsheysan iyo maarta inay ciidanka meelaha ay deegan ama kuwa Amazon ay dagaal gaadma ay ku soo qaadaan dagaalka dagaadmada marka waxa waa mid muxuu ay soo jir dhaqan soo jireen ayuu noqday laga soo bilaabo 2014 ilaa haddeertan shabaab waxay adeegsanayaan xeeladaha ah in maartay 4 am ama 10 saac oo habeenimo inay maartay ciidanka ay dagaal ay ku soo qaadaan oo meeshaas ay dhaawac iyo dhimasho iyo hantido ay burburiyaan iyo hubka ay ka furtaan waxay ku sameeyeen Amazon ay ku sameeyeen Admise haddeertan ay ku sameeyeen Buulamareer bil gudaheeda waxa ay weerar ay ku qaadeen Galcad waxay ku qaadeen Masagawa waxay ku qaadeen budbud meelo badan ayay sidaas maxay Sooman intaba waxa waa isku saacad ayay weeraraan hase yeeshee waxyaabaha yaab kale waxa waaye ciidanka marka uu dagaal uu galo dagaalkaasi wuxuu khasaaro iyo muxuu ahay iyo ka yimid muxuu ahay guul ka yimid intaba waxa waa in research lagu sameeyo dad khubara ah wal abuur leh inay u fariistaan laakiin sagaal sano oo maartay isku si ay maartay shabaabka u weerarayaan waxyaabaha yaab kale waxa waaye aaway military intelligence-ki aaway muxuu ahaa nabad sugidi muxuu ahaa loo tababaray inay goobaha dagaalka ay muxuu ahaa ka qayb galaan aaway counter intelligence-ki aaway waxa soo dhan oo muxuu ahaa oo ciidanka sahanka loo tababaray aaway ciidan iska jiifanayo asagoo cadawga dhex joogo waa waxyaabaha maartay aadka u yaab kale mid kale ta waxa waaye Museveni ee ciidanka Buulamareer markii lagu weeraray saraakiishi darajadan uu ka qaaday xabsi ayuu dhigay laakiinse markii ay weerareen Galcad iyo Masagawa iyo muhaayi iyo Shuulurgood iyo nin qof loo eedeeyay mala qof maxkamad loo soo saaray mala waxa waaye sababta waxa waaye in maartay ciidanka dadka hoggaaminayo iyo muhaayi maxkamadda ciidanka iyo muhaayi commander in chief ka iyo muhaayi taliyaha hoga dalka iyo wasaaradda gaashaandiga intaba waxa waa inay talaabo ka qaadaan ciidanka seexday aawo ninka muhaayi taliyaha ka aha waa nasiib darro waay maartay saasay baa
Abdulsalaam Yuusuf Guuleed ayaa ka warramaya aragtidiisa ku aadan weerarada soo xoogaystay ee Maleeshiyada ururka Al-Shabaab
weerarada cusub ee Al-Shabaab ay ku qaadeen xarumaha dawladda ciidamada dawladda Soomaaliya ciidamada Admis oo hadda laga sheegi karo usbuucii la soo dhaafay ee magaalada Buulamareer iyo Masagaway iyo maalinta Qoryole iyo meesha ugu dambeysa hadda maandho dowlad Itoobiyaanku waxa muuqatay inay kacdoon wadaan dardar gelin ay wadaan weerar ah laba arrimood baahintaas waa macnaheedu way tahay waa loo akhrin karaa bay waxa waa dawladda Soomaaliya iyo wadamada safka hore oo deriska la Soomaaliya oo sheegaya inay weerar ku qaadi doonaan military Al-Shabaab kaas oo cabsi weyn Al-Shabaab ku hayo inay ka hortagaan marka way tahay oo ciidamadii ay maarta wiiqaan xarumahooda taas waa qorshe aan isleeyahay waa qadad military oo isticmaalayaan tan kalena waxa weeyaan inay weli muujinayaan waa awood badanahay haddaad fiiriso mareer meesha Buulamareer iyo Masagawaay dhulka u dhaxeeya waa dhul 100 kilometer in marka dhul intaas dheeg ay laba maalmood oo iskaxta saddex maalmood iskaxta howlgal 26 bishii Mayo ah Buulamareer 30 bishii Mayna waxa waa midka oo ka dhacay Masagawaay inay weerar intaas la geystaan weeba ku guuleystaan waxa la dhigi karaa awood ciidan oo ay ku kalsoon yihiin jirta inaan la dhigilsanaan qaba fariinna way dirayaan oo ah inaan baawarkoodu waxba iska bedelin marka taas lafteedu in lagu baraarugsanaado waa qaba
bishii August ee sanadkii 2022 militariga Mareykanka ayaa soo abjaray howlgalkii ay ka wadeen Afghanistan muddo 20 sano ah kadib ololihii uu bilaabay madaxweynihii hore ee Mareykanka George W. Bush wixii ka dambeeyay weeraradii Mareykanka lagu qaaday September 19-keedii taasoo gacanta u gelisay Afghanistan ururka Taliban. Dad badan ayaa hadal haya suurtagalnimada in wixii ka dhacay Afghanistan ay ka dhacaan Soomaaliya haddii dhammaan ciidamada midowga Afrika ay ka baxaan Soomaaliya 2024. Abdirahmaan Sahal Yusuf ayaa ka warramaya aragtidaasi.
Hiduna shandigeestiyal ku soo dhawaada barnaamijka caawiska dadka soo adin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio xariirka dadka ee gobolka Qooyi Bari. Barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan todobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalayeen badan yihiin bulshada ku nool xariiraha qaxootiga iyadoo dhageystayaasheena dadka ee deegaanada ku xeeran ay si toos ah nooga dhageysan karaan idaacad FM ka fiiro eedar dhaab ee ka soo gasha muujada FM ka ee 1.7 MHz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku dhageysan doontaana waxaa ka mid noqon doona dhalinyarada naafada ah ee ku nool xariirka dhaab oo sheegay in fursadaha shaqo aan laga siin kaalintii ay mudnaayeen iyadoo xariiraha ay ku nool yihiin dhalinyaro naafada oo wax ku bartay gudaha xariiraha. Sidoo kale barnaamijkeena caawa waxaa qayb ka ah dhalinyarada qaxootiga oo ka warbixiyey sababaha ku qasba in dayarta qaxootiga ay isticmaalaan maandooriyaha. Kamarna xubintii shaqsiga oo aan ku wareysan doono hooyo qaxooti ah oo keli ku ah korinta caruurta ay dhashay oo ka sheekeyn doonta daruufaha iyo waayaha qaxootinimo. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdisalaam Axmed. Xariirada dhab ee dalka Kenya waxaa ku nool kumanaan qaxooti ah oo badan Soomaalida oo 30 sano ay tagtay kasoo barakacay deegaanada Soomaalida, waxaana bulshadaasi qayb ka ah kuwa lixaadkoodii ku waayay siyaabo kala gedisan sida colaadaha, shilalka iyo masiibooyinka dabiiciga ah. Haddaba qaar ka mid ah bulshadaasi ayaa ka faa'iideystay fursadaha waxbarasho ee bilaashka ah ee ka jira xariiraha, balse iyadoo taasjirto haddana goobaha lagu adeego bulshada door weyn kuma lahan aqoonyahanka naafada ah ee xariiraha wax ku bartay. Cabdishukri Maxamed oo ah wiil naafaha kana mid ah shaqsiyaadka fari ku tiriska ee nasiib ku yeeshay inay u shaqeeyaan bulshada qaxootiga ah ayaan ka wareysanay sababaha u diidan inay ka soo muuqan waayaan goobaha adeega dadweynaha.
Magacayga waxaa la Cabdishukri Maxamed, waxaan ahay xubin ka tirsan bulshada naafada ah, haddana u shaqeeyo guddi dhiinka raashinka. Horta bulshada naafada wax badanaa wax way barteen, intii wax baratana ma aaminsanaad bulshada in ay u shaqeyn karaan, waayo waxay ku fuquuqayaan dhibaatada marka uu Ilaahay u sameeyo oo naafanimada. Ninkan wax ma qaban karaa lulaa adoo madaxa ama bulshadii dhex taagan ayaa maxaa shaqada lagu xishmadeynin dadka ka shaqeeyaan xafiisada ama dadka kulli. Marka badanaa dadka waxaa dhibaatadaas ay ka bilaabato lambarka koowaad ee ka bilaabato waalidiinta xaggood, waayo waalidiinta waxay tixgeliyaan ninka lugaha leh, waayo kan naafada maxaale waa laga dila, waa laga dhibaateena baaskiilka lala dabagadini, kulli guryihii joogaan wax ma bartaan, waxbarashada la-aanta ayaa ugu wacan maadaama aan ka dhex muuqanin bulshada laxdeed.
Waayahay Cabdishukri, baan fursadaha shaqeeya la soo dejiyay gudaha xariiraha, lama sabee hayaad ku leedahay?
Tiri ahaan horta dadka anigu kuma badnin, waayo waa dad nala fuquuqayana wax yaraan kunane, waayo anaga kasoo qaba Cabdishukri ahaan meesha xarada u jeeda number one anaa ka keligeeyaa jooga, waayo bulsho badana wax baratana way joogta xarada keliya ka dhex muuqda dhanka raashinka oo dhanka wax bixinta cuntada raashinka xarada keliya ayaa dadka saacideeya, dad badan naafo oo dadka saacideynaya wax ugu qaban lahaa guryihii jiifaan.
Waa tahay xerada waxaa ka diiwaan gashan bulsho ka badan 10,000 oo dadka naafada ah, qofka keliya ee maanta bulshadaasi ku matala shaqooyinka hay-adaha waa adiga. Dadkaas maxaad ka caawisaa maadaama aad joogto goobtii raashinka laga bixinayay?
Dadka markay bulshada raashinka soo raadsadaan dadka naafada ah, waxaan ka saacideeyaa iridkan ka saacideeyaa lambar weyn hadana waxaan ka saacideeyaa xagga raashinka saacadda oo raashinkiisa inuu xaq u qaatay inay wax ka maqan yihiin waa xaqii jaa'idan anoo aan fiirsanayn maadaama aan keligii ku noqday meesha dadka naafada oo dadka matalo habay dhinaca u cararaa mar maxaan tagaa markii meesha raashinkan tagaa oo raashinka kor dheer ka firiyaa mar haddana waxaan tagaa iridkan tagaa oo dadkan kala soo saacidaa waa in la baaskiilka meesha raashinka loo mar lahaa ma diyaarsamay iridka asaga ah waayo dadka naafada meesha ma mari karaan maxaa arkay qof naafo oo raashin soo qaato raashin raadinaya baaskiil wata waxay noqonayaan inaa kor dheer ka fiirisid hadda shaqo walba ahays haddana aad soo carato qofka baaskiilka watay aad saacidiis aad dhaadad xamaaliga keen adigi lambarka uqaad aan u soo saco raashinka meesha raashinka gudaha aan galo aan soo saco raashinkaarka aan soo saco aan haddana aan u keeno asagoo banaanka taagan raashinkiisa aan soo qaado ama dad aan usoo dhiibe waayo asaga si toose uma aadi karo baaskiil maadaama u wato waayo waa ka xilan tahay arrintii meelo jago uu mari karan waaye oo bulshada naafada aan loogu talagelin baaskiilkeeda aan mari karin
dhinaca kale cabdishukur ayaa xusay inta kooradda ee la kulmaan bulshada naafada ah uu yahay mid dhaqan ahaan gaamuray isagoo sheegay in guurka lagu takooro bulshada naafada ah taas oo caqabad xoogan ku ah guud ahaan bulshada
dhaqan ahaan shacabka ummadda soomaaliyeed horta cusuriyadda ku badan waayo qofka naafada ah shaqadiisa laguma tixgelinayo si badanaa loogu yeeraa maxaa laleeyahay jeeriyow indhool iligey gacmey lugowle marka meelahaas tikor oo aan caadi ahayn ay nooga imaadaan bulshada dhexdeeda waxaan codsan lahaa inay bulshada ay ka dhaafaan dadka danaafadee tixgelin nala siiyo meel walbaba nalaga soo dhaweeyo si aan shaqadeena nalagu karaamay haddana maxaan jeclahay in badanaa aan jeclanay inaan ka dhex muuqano bulshada meel walba oo laga shaqeynaya xafiis walba inu noo fadhiyo qof naafa ama qof naafa oo meesha noo matalaa inuu taagan yahay waayo qofka naafada dhiirigelin ayaa u tahay haddii laakiin qofka naafadu wax barto oo gurigii iska dhex fadhiyo oo waxbarashadiis waxba ku qabsanayna maskaxda muraalka ka dhinto hadduu waxba barano haddana sida camal kaba sii daran ba gogosha galo asagoo 20 jir gaarin 15 jir gaarin xagga guurka hataa waa nalagu dhibaateeya maxaa leeyahay qofkan naafo waaye muxuu qaban karaa qof naafe maxaa gabadhi la siinaya taasna cusriyad weynayna waaysaa xagga naafada oo dhanka guurka ragga iyo haween kale ay guursanayaan waayaan aaminsanahay inaa baba awoodda loo simanya oo bulshada nin walbaba awooddi dhaleysnaato waayo awoodda siman waxay keenay nabadda bulshada dhaqanka in wala sinaanta isdhexgalka bulshada wax walba waxay keenaysaa in guul la wala gaaro oo lawala guuleysto oo arrinta nin walba uu lahaa hadafkiisa u kurmay naafanimadana waxa anaga dooran maha eelaa noo keenay waxa ilaahay keenay waayo waxaa laa nin noolow naafo filo maadaama qofka bashar lixdiis lixaad qabo maxaa arkaysaa maanta geed yaraa duraayo dhac lugtiba biilaayo marka waxa naafanimada anaga aan doorano maha wax ilaahay noo keena waaye oo najaal ilaahay xaggiiska imaaday alxamdulilah marka wax laisku caayana maha ani alxamdulilah hadda maanta waan dhiiri qabaa maayo bulshadana UNCR iyo handicap iyo DRC kulli waxay siiyeen tababar waan u tababaranaya xagga sidii bulshada wax looga qaban lahaa tababar wanaagsan baa lii siiyey bulshadii hadda wax la qaybsadaa mas-uul ah waa aragta meesha raashinka ayaan ka shaqeeyaa waxaa dhiirigelin baan ku helay maadaama bulshada ay tababar iga siiyeen hay-adaha
ugu dambeyntii maxay tahay fariinta aada u jeedinayso dabcan bulshada naafada ah
bulshada naafada waxaan fariinta u jeedinaya waxaa waaye in ay dhammaan bulshada naafada ay horta ku galo nimaan waxba baran wax ma qabsan karo waxbarashada ay xoogga saaraan waxbarashada keliyaxna waxma qabato maxaa arkaysaa qof waxu barano wax qabsanayo oo wax walba la dhacsanayo waayo inuu isdhiirigeliyo bulshadu isku soo diro isfaquuqin oo meel keligiis fariisin oo isla hadlin oo bulshadu iskula dhacdalo bulshada sida wax ula qaybsado maadaama naafaa tahay haddaa isfuuqud wax kusoo qabanayo malaha soomaalina haddaanan waxaan u badannahay ninka wax leh ama awood leh inaan saacidin
aad buu mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa cabdishukri maxamed oo u dooda bulshada qaxootiga ah oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari dhinaca kale bulshada naafada ah ee qaybta ka qaxootiga ku jira xeryaha ayaa sheegaya in marka laga tago inaysan ka soo muuqan fursadaha shaqo ee loogu adeego bulshada ayaa haddana waxay sheegayaan in noloshooda caqabado xooggan ay ku hordadban yihiin taas oo ka hortaagan inaysan si fudud u helin gargaarka samafalka ah ee la siiyo bulshada qaxootiga ah waa kan fahan ishaaq raage oo arrimahaasi ka warramaya
wax kaloo nolol hoo aniga aan
ويدين عضيك رو ينديك رو قبكا سؤولو ليها مجرو
واتا هي قفك مركو دبعا كار ككولا هستو قرامك اوهلا وانت
قرامك اوهلا هي وكيلة مدية لباتني شنقا لباتني لح قرام او دقيرا هي نستيلة سريدة انتاس انبوهلا هذا انتاس نقفك استو عقل يسو وشقين ايو ودريني كراينا قفك يعني بلقون ولا كراو سنجيب دات كنا فضا هستاس كده بضان وحي استعمالا باسكيل وحق يعني وحق لا استعمالاه ويكويديهن وايو اني انت حافيس وكلي اني هدر طالان عركي صدن اي انتاس وحافيس وكتال هيد اليين مركي عن صوك وابو وحان ليه كرا لبا حافيس مسيد حافيس يعني دات كنا فضا استعمال كران انت كلاوتو يعني وحلو طلق جنجرين لي وحلو طلق الدب عديين استعمالا
adoo ma tan yahay ka samuuxo faahin isaaq raage oo kamera bulshada naafada ah oo ugu waramay gudaha xariiq haradaab ee gobolka Qooyi Bari ee dalka Kenya. Dhegeystayaal, weli waxaan dhahda kaga jirnaa barnaamijka cawiska alaab kaas oo idinka imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxaan idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh ee ku aadan isla wararka qaxootiga, balse imanka aan ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac Axmed Dheere oo istuudiyaha igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsanid Cabdisalaam. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka cawiska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA. waxaan oo barnaamijku idinkaga imanayaa xiriyaha dhadhaab ee gobolka Qooyi Bari ee Kenya. Magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Jaamac. Ku soo dhawaada warbixin kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xiriyaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka cawiska dhadhaab ee toddobaadkan. Waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay Firdowse Aadan Idris oo ah hooyo da'yeera oo haysata 4 caruur ah oo ay kaliyeed ku tahay korintooda iyo waxbarashadoodaba oo aan ka wareysanay hal gandheer oo ay ka soo martay dhinaca nolosha. Waxaa kale oo aad maqli doontaan dhalinyarada xiriyaha qaxootiga oo ka hadlaya sababaha dhalinyarada xiriyaha ku kalifta inay bartaan waxyaabaha maanka duuriya. Haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqsiga, Firdowse Aadan Idris waxay ka mid tahay haweenka ganacsiga ku leh suuqa xerada xagar dheer ee qaxootiga dhadhaab. Firdowse waxay ganacsigeeda ka dib bartaa nolosha iyada iyo 4 caruur oo ay dhashay, iyadoo aad u dayarayay guursatay, waxaana uu qoyskeedii burburay sanado yar un kadib. Firdowse oo markaa kadib dusha u ridatay mas-uuliyadda caruurteeda ayaa wareysiga ku bilaabaysa sida uu markii hore ku yimi guurkeedu.
Guurkeedu wuxuu ku yimid anigoo yar aan guursaday horta, soo waalidaa isku keenkeenay wiilka markii hore. Habartii aad dhashay wiil ilma habreed aan isku guri aan joogno ahaa, hase yeeshee alxamdulillah kumaan qasaarin. 4 da'ood oo Ilaahay ii siiyey, maanta ayaga ay garab joogo. Noloshoodana alxamdulillah shukru Ilaahay uguma dhibaateenin. markaan kala tagnay ilaa hadda ana u shaqeystaa. Ilmaha caruurta aabaha iyo hooyada haystaan kuweeg inay ka qurux badan yahay aaminsanahay.
Markaa guursaysay meeqa sanad da'daadu ahayd? Isla meeqa jir buu ahaa? Sideese laisugu keen daray? Yaa ma hooya, ma habareera, ma labada hooya isu tagay? Sidee ku yimid?
Wallaahi asagana wuu yaraa, ana waa yaraa, ma qiyaasi kari. Xataa ilmeyga qaar da'dooda aan aqoonin xilligaa dhalay hataa ma garanayay. Laakiin maasha allah qof aqli badan waa iska ahaa. Islaamaha caruurta iska dayray markay ninka kala tagaana ma noqonin. Ilmihiiga aniga maxal dhahay dhexda u xirtay gabar weyn 10 jir ah, wiilku 8 jir ah, tan ku sii xigta oo ayadan 6 jir ah, kan igu yar hadda waa 4 jir asagana.
Maxaa sababaha sidaas faham waagina inaad ka tagtaan?
Wallaahi family problem baa iska imaaday dhanka waalidiinta noqoto, laakiin isfaham waa oo dhexdeena labadeena ka dhex dhacay ma jirin. Saala aligeeda asagana wuxuu noqday markii hore oo la rabay inii nin hor u socod inuu yeesho oo waxa nin wax barto oo wuxuu ahaay markaa iskuursanayn wuxuu ahaa standard A certificate uu haystay form 4 ilaa uu ka baxay uu dulqaadanayay aniga shaqeynayay. Markaa islahaa nolosha ninka beri waxbuu kuu qaban doonaa ama 8,000 xaga dheer laga qaadanayo kuu keen doonaa. Ninka wuxuu iska noqday nin asaga ciyaal iska noqday oo markaa lifekiisii ilmihiisa nin daryeelaya muusan ahayn. Marka taa waxaan ka doorbiday maadaama ninkii uu sidaa noqday 4 cunug inay mustaqbalkooda uu burburin ay hor u socdaan. Ilmo markaas oo facood maxal dhahay fiirnin inay noqdaan oo ayaga mustaqbalkoodii ay tiimkooda aan ka shaqeeyo.
Markii aad kugu soo baxsatay inaad noqoto hooyo aabo caruurta adiga aad kala tagtaan adeesigaaga hore, da'daadu meeqa sano ahayd? Maxaad ku dhaaqday?
aniga waxaan dhigan jiray education center teeda kale maadada business la yaa aqristay soo marka ganacsiga inta badan meesha ayaan ka bartay wixii qasaare iyo wixii faa'iido meesha san kala fahmay hadii qasaare ay ugu imaato dhabar adeeg aan shalay ganacsiga u galay waan heysta haduu faa'iido imaadana waa sidii laga rabay laakiin xilligan shaqada bilaabay ilaa hadda wax qasaare aan kala kulmin ma jirto الحمد لله الباب هذا إذا حرمنا الباب إلى إفرا
واحد شيء كتير مكان كانت كان لو مسؤولية عروتنا قاضي عروت هذه أنا سكدادينين الله سوى كفاح من هذا اللي لم بيجي عروت أباها لو كله حق مركب الفيلم ولا شو هذا يبغى برش شو هذا مركب بل إيه بلو وحجابها الله سوى مرتاي إن عروت نسوي كريسو هيك الناس سوى كارتيسو حتى أبغى قصوى بلو ذي خلص حاجة شكتها
وها واحد قصوى بلو مركي هذه أنا كلت غني ويلك حاجة بتي ما مهبرتيش waayadana waligeed wax ay sanadin oo 70 jir ah soo markaan kala tagnay waxaan damcayna guriga guuro guriga la aan digo maamadii ay ila qabsatay waxay dhahday fardoosoy maadaama wiilka aan kala tagteen ma aniga maxal dhahay iga tagi karta marka maamadii meesha ugu cilisay asaga banaanka loo saaray aniga 2 sano guriga dib aan u sii degana dukaan weyn ayuu dhaxyaalay aan ka ganacsanaayay dukaanka guriga aniga markaas ubadka aan ku dhalay isku meel ay ahaayeen ee dugsiga soo marka qof shaqeysanayso adagna waa aha maamadan way dhirgelinaysa ayadana garab ay ugu siinaysay wiilkana ay day u ahayd kadib maamadii way sakaraatay adii muddo 6 bilood ah isari saarnay marka ayadii waan ka qayb qaatay xanuunkeedii isbitaalkeedii wax walba kadib waxa dhacday maamadii inay maxay ay islaatay dhimashadeed ay soo dhawaatay kadib markay dhimanaysay waxay dhacday firdowsa aadanay aniga waxba kuma qaban kari dadna kaaga ma tidin balse waxaan kaaga tagay dhahay ummada Soomaaliyeed waxaan kaaga dhigay hooyo aabo wax firdoos ku dhahay magu wax kale muuynis guri hada isku xirtana waxa aan tan muuynis markii heerkan aan joogo waxaan ku soo gaaray duco hooyada ayay ii duceysay aabeen u ii duceeyay imaamada 70 jirka ayadana waligeed wax ay dhalan oo wax walba uu qabanaayay waana aan ku xeerineyn aan islihiin wiilkeeda kala tagteen ee maxaa ka qoseeymaan dhin mar alaal markay dhimatay ayada ay meesha ka baxday waxaan raadsaday guri ilmihii markii dambaday guri khilaaf kala ka sii dhacay kadib waan ka guuray guri aan degay oo kira ah oo shan kun ah
waa tahay waxaad ka dhexbaxday qoyskii iyo reerkii keligaa waad noqotay kadib maxaa dhacay
kadib waxaan sameeyay ilmiya waxaan ku xareey dugsi meel xareys ah oo laga soo bixinay soo subixii aroornimo waxaan sameynaa quraacdii aan u diyaarinayaa qadadii quraacdii isku filisay u diyaarinaa dugsiga ugu geyn quraacdan siinay inta u harta kululeysaan ugu dhigaaya shaaxoodii waxooda u diyaarinaa oo aan baxay marka meel waxaan helay yar oo dukaan iridisa oo sambuus iyo madaas iyo waxaan ku hagaajinayay cabitaan ramadaankii ilaa adii bilooyin farabadan ka shaqeynayay kadib meeshii yar qoraxay ahayd maqaaxid kale aan raasaday aan helay fridge aan soo qaatay kuraas aan wiil u tagay aan ka soo qaatay adii lacag 100 kun oo kala amala meeshii ku maalgashay waxaan u shaqeeyay saida u shaqeeyay maalinkii dhan ilaa adii 3 bil amala saida u shaqeeyay lacagtii deemankii iska guday kadib waxaan noqday qof isku filan oo maasha Allah shaqadii saa u waday meesha waxaa hadana meesha aan ka shaqeynaa waxay ahayd half day ilaa 6 saac qadada markay dhamaato istoob in shaqo ma jirin kadib boostaajada meel 80 kun aan ka wareejistay maama iska wareejinayso meel hadda waxaan joogaa marka cabitaan iyo maqaaxid isku dhex jirta oo meesha basaska baabuurta laga raacaa
bal caqabadii aad kala soo kulantay inta aad ku soo jirtay marxaladan nolosha aad la halgamaysay caqabadihii culaysada ka soo martay waxay weesheen
caqabadu iska jirtaa sababtoo ah ilmo hooyada iyo aabihii dhaleen kuwii hooyada iyo aabba dhaleen oo isla joogaan dhib inta badan ka sheegtaan soo ilmo keli micnihii korinta sideedaba kelinimada way xanuun badan tahay hase yeeshee waxaa la waxaas fiir wax ka soo qeyb fiir waxaasoo dhan waxay igala muhiimsan maadaama afar caruur aan dhalay caruurteyda ay garab taagan yihiin soo daal walba aan soo maro ama dhibaato walbo ama caqabad walbo isoo marto waa hooyo Soomaaliyeed oo ahay dhabar adeegeedan waan leeyahay culays uu isoo maray waa sababtoo uma qoomeynay sababtoo ah geedka markaa beerato miri dhalkiisa shugta Soomaahan soo waxba uma arkay sababtoo ah waxaan dareemayaa ama aan higsanayaa mustaqbalba ama ilmaheyga inay garab ii noqdaan hadii aan noqdo maamo wanaagsan oo ilmaheeda ka fikirto oo waxbarashada oo fiiriso dirika maalinta hadday 15 ama ay gaaraan ama 20 soo cid u baahanay ma jirto ay qalinkoodana wax u bartaan waay anigana xirfadii waan leeyahay oo waan shaqeynayaa ayagana hadday ay bartaan oo micnihii garacsiga ama businesskii inta uu aas aan dhaho oo ay meeshan fariista oo waxaan sameeyaa soo qofkii khibradiisu ku shaqeysanayaa لكن ما أنت مدي يقول لبنان اللي هي المية وما أنت وحبرنين أما وحبر شو حق أغلب حائسًا أن هيسًا أما قفقة أنت سأمفيرنا يو أما أنت يعنى هاي ما أنت نكسر حمان كده لا لكن الحمد لله الدنيا وحشكيا إن مع العسر يسرا فقد يقلس لبضبة
وأقدر تجرس يا أبو حسام مراي مرحلة ذكر الدول حلي قلنا تشوفه حتى الشقة هذا حلقة بتها
الشقة اللي ذو حواي عندنا كريب بريس باستو وقالي sidoo kale canjeero mayay jibsi mayay jibsi ma sha Allah way fiican tahay dhowr qof adiga saddex ruux ayaga la shaqeysa mid walaashay ah
ee ugu dambeyntii fardowso maxaan ganacsi aan ku tilmaami karnaa ganacsi weyn oo faa'iido badan leh mise waa ganacsi nolosha arurtaada iyo noloshaada una ku dabooleysa
walaahi horti inta badan dadku waxay u xariiftaan daily bread ka oo markaas adiga oo loo baahan yahay sababtoo ah horta inta badan waxa waaye hadii mar horta cunugaaga dharku xirnaayaa adiga fikireynin dugsigiisa adiga fikireynin guriga marka kirada ugu jirta adiga fikireynin maanta maxay cunayn ilmihii oo inteed maxaa dab ugu shidaa adiga dhihiin horta nolosha ay ku dhameystiran tahay alxamdulillah wax yar wax weyn lagu gaaraa laakiin alxamdulillah waxa saa u sii weyn sababta oo maanta la taaban karo oo la dhahaayo waxa saameysha laga helaa ma jirto laakiin mar haddii qofkii shaqaalaha ku ahaa saddexda qof xaqooda iska bixiso adigana aad ka cuntid aad ka cabtid deenna lagugu yeelanno magaalada aad seven aad ka tahay sabta waxaan sheegna malaan alxamdulillah
taasi waxay ahayd fardowse aadna diris oo marti igu ahayd xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan geesta kale dhagaystayaal sida aad ku maqasheen barnaamijyo aan hore idin ku soo baahinay xiriyaha qaxootiga waxaa ku soo badanaya dhalinyaro isticmaasho waxyaabaha maanka dooriya iyada oo ay waalidiinta xiriyahoona walaac ka qabaan mustaqbalka caruurtooda haddaba maxaa dhalinyarada xiriyaha qaxooti ee ku kalifa inay balwad bartaan waxaan su-aasha weydiiyey sakariye axmed oo ka mid ah dhalinyarada ku nool xiriyaha qaxootiga
waxa u badan baa la oran karaa xagga balwadda dhalinyarta iska baaga muddada waxa kalifana waxa weeye ninka dhalinyarta xus leeyahay intaa guriga fadhin lahayd istareys iyo walwal iyo intaa fikir lahayd balbaasha balwadda waqtiga kusoo bixi marka kan lacagta haysan waxa la dhihi karaaba marmar oo isleeyahay dee alay lehe wixii waa haysaa wax isleysaa buusna dhigaa nin balwad leh hadaa ma taqaanaa oo hadduu saxitaa lacag uusan haysan ninka dhalinyarta oo si uga jajaban tahay ninka dhalinyarta oo maalintaas waxa weeye isna kugu shaqaynaya waa isna ku xirnaanaysaa saa maalintaas ku qaadaya marka dhalinyartu labada siyaabood bay kala tahay waxaana ugu badan baa la oran karaa dhalinyarta shaqa la-aanta ah
maxamuud cabdulqaadir oo ah isna nin dhalinyaro ah oo ku nool xerada xagardheer oo aan isla su-aasha weydiiyey ayaa qaba in waalidiinta xeryaha qaxootigu ay qayb ka yihiin sababaha keenaya in dhalinyaradu ay maandooriyo isticmaalaan ayna waalidiinta qaarkood ka gaabiyeen la socoshada dhaqdhaqaaqa caruurtooda kuwo kalena ay dhalinyarada siiyaan lacago ay ku iibsadaan waxyaabaha maanka dooriya
maxaa keenaya oo kasgaraynayo in waalidka ilmaha lacag ay siiyaan waxawaa iskoolkii kaguma dab tagayaan wax oo cunugii mala daba soconayo marka cunugii lacagtiisa lacagta waalidka la siiyo dhaxda kalaba mid kalaba ka inuu garab sii qabsado oo saas balad uu ku yeesho marka waalidka wuxuu cunugii ayna controlleyn waxbarashiisa ay ka dawalaabanaynin cunuguu u galaa uu iskasoo wuxu iskuulka usoo aadaa uu iska soo laabtaa wuxuu soo dhigto ma garanaa waalidka badanaa markaad weydiisan wuxuu leeyahy intuu meel kale yaadi lahaa ma iga tahriibi lahaa balwadda soo iyo cunu wax iidaantar male
dhegeystayaal inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan inta aanan ka bixin aan mar kale dib idiinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed oo barnaamijka ila daadihinayey
mahadsaned axmed cabdilaahi jaamac axmed dheere dhegeystayaal haatana nala dhegeysta heesta barnaamijka gudaan dhigaystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. Barnaamijku waxa idin soo tabanayay aniga oo ah Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac Axmed Dheere. dhegeystayaal intaan barnaamijkan barnaamij xiga dib u kulmi doono